Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Այս տարի արդեն վերջին անգամ ձեզ ողջունում է Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրը։ Տարվերջյան մեր եթերի ընթացքում Max Liberty-ականներն իրենց հաղորդումներով կամփոփեն տարին, կպատմեն, թե որ թեմաներն էին իրենց համար առավել կարևոր և հետաքրքիր։ Նշեմ, որ Max Liberty-ն տոնական եթեր է խոստանում առաջիկա ողջ շաբաթվա ընթացքում։ Այժմ ստուդիայում են Նարինե Ղալեչյանը, լսենք, թե ինչ են պատրաստել մեզ համար։
Ողջույն, Լիաննա, որոշեցի առանձնացնել իմ նյութերից հետևյալը, որը պատմում է մի աղջկա մասին, ով ապրում է մի ավդիահով։ Առանձնացրեցի այս նյութը հենց այն պատճառով, որովհետև ողջ տարվա ընթացքում, հատկապես ձիահի կանխարգելման ու պայքարի միջազգային օրվա ընթացքում, շատ են լինում այս թեմայով թողարկումները, բայց մի քիչ այդ ստանդարտ օրից վերանալով, որոշեցի մի այլ սովորական օր անդրադառնալ այս աղջկա պատմությանը, որը իր օրինակով, իր սեփական փորձի ձեռք ելնելով, իր մաշկին զգալով այն խնդիրները, որոնք ունենում են միավձյահով ապրող մարդիկ, կոչ է անում երիտասարդներին ապրել ավելի զգուշ, զգուշ ասելով, այսինքն անվտանգ սեռական կյանք դրսևորել ու խորհուրդ է տալիս միավձյահով ապրող կանանց չհուսալքվել և պլանավորել իրենց առողջ երեխային։ 14 տարի Ուկրաինայում ապրելուց հետո հայ տղամարդը որոշել է վերադառնալ հայրենիք ամուսնանալու նպատակով։ Ապագա ամուսինները մինչև ամուսնանալը ծանոթ են եղել ընդամենը մի քանի ամիս։ Նրանք ամուսնացել են 2002 թվականին, հետո ծնվել է նրանց առաջնեկ դուստրը, ով արդեն 2 տարեկան հասակում մահացել է։
Երեխաս մահացավ, ես չի հանգստանում, որովհետև յուրաքանչյուր մոր համար երեխայի կորուստը ամենաանկրկնելի, անբացատրելի եւ սարսափելի երևույթ է։ Երբ որ կորցնում ես փոքրիկ դու մանավանդ, որ դու չես կարողանում օգնել անօգնական վիճակում այս երեխան, ոչ մի բան չի կարողանում բացատրել։
Մինչև 1.5 տարեկանը երեխան նորմալ զարգացում է ունեցել, 1.5 տարեկանից հետո երեխան դադարել է հանգամ հնչյուններ արտաբերել ու քայլել։ Ներկայանալ չցանկացող զրուցակիցս նշում է, որ ոչ մի բժիշկ չի կարողացել բացատրել, թե ինչ է կատարվում երեխայի հետ։
Ծնվել է բալիկս աղջիկ երեխա, երեխան մեծանում էր նորմալ, իր հունով 6 ամսեկանից երեխայի մոտ սկսվեց փոքրինչ հիվանդություններ։ Երեխան թույլ է, տենդա, տաքություն ունի, փորլուծություն ունի եւ այդ ամենը մենք կապում ենք երեխայի ատամ հանելու հետ։ 2 ամսեկանից երեխան սկսեց քայլել, խոսել, բառեր արտասանել, բայց տարի կես ամսեկանից ես արդեն նկատեցի, որ երեխայի մոտ զարգացումը հետ է գնում։ Անընդհատ հիվանդանալ թոքաբորբերով, երեխայի մոտ հայտ եկան արդեն հերպեսներ եւ միևնույնը ոչ մի բժիշկ չէր հասկանում, թե ինչա կատարվում երեխայի մոտ։
Ծնողները չեն էլ կարողացել գուշակել, որ երեխան վարակվել է անբուժելի հիվանդությամբ ձիահով։
Երեխայի մոտ հայտնվել էին ձիահ։ Ինձ արդեն ես մեղադրում էին նրանով, որ ես տեղեկացված չեմ եղել։ Ես տարի 7 ամիս կերակրել եմ երեխային կուրսկ, որ ես չեմ իմացել, որը որ հակացուցված էր դա։ Մեղադրում էի ամուսնուս, որովհետև մեղադրում էին, որ ինքնա վարակի է։ Մեղադրում էին, որովհետև ինքնա մեղավոր երեխայից մահվան մեջ, բայց հետո երբ որ համակերպեցի արդեն, հասկացա, որ ինքն է մեղավոր չի դրանում, որովհետև ոչ մեկ չի ուզենա, որ իր երեխան մահանա և ոչ մեկ չի ուզենա կրես կարգավիճակը, որը որ խարանված լինես ու կեղծավոր ձևով հա ապրես ես կյանքում, ամեն ինչ թաքցնես։
Երեխայի մոտ վարակը հայտնաբերելուց հետո պարզվել է, որ ամուսիններն ապրում են ձիահով, ինչի մասին իրենք էլ տեղյակ չեն եղել։ Փաստորեն ամուսնանալուց հետո կինը վարակվել էր ամուսնուց, հետո վարակը կրծքի կաթի միջոցով փոխանցվել էր երեխային։ Երեխայի կորստից հետո լարված հուզական վիճակը սրացրել էր նրա մոտ ձիահի փուլն ու նա 13 օր գտնվել է վերակենդանացման բաժանմունքում։ Ուժերը վերականգնելուց հետո նա սկսեց պայքարել և հիմա արդեն պատրաստվում է առողջ երեխա ունենալ։ Մասնագետները պնդում են, որ եթե հղիության ողջ ընթացքում ձիահով ապրող կինը լինի բժշկի խիստ հսկողության տակ, կարող է առողջ երեխա ունենալ, սակայն նրանց խստի վարկելվում է կրծքով կերակրել երեխաներին։ Առավոտյան 1 բաժակ թարմ հյութի փոխարեն զրուցակիցս արդեն 5 տարի շարունակ նախշտապում է դեղահաբերը խմել։
Ես արդեն 5 տարի ու կեսը խմում եմ առավոտյան եւ երեկոյան հակառետրովիրուսային դեղորայք, որը որ ես չեմ կարող չխմել, դա իմ բուժումն է, դա իմ ապաքինումն է եւ առանց դրա ես չեմ կարող ապրել։
Ձիահով ապրող մեր զրուցակիցն այժմ աշխատում է հասարակական կազմակերպություններից մեկում և օգնում ձիահ միավով ապրող երեխաներին ու մեծահասակներին։ Վերարժևորելով կյանքը, նա արդեն սերտել է սեփական իրավունքներն ու չի հանդուրժում իր նկատմամբ որևէ խտրական վերաբերմունք։
Ինձ հիվանդությունը արդեն սթափեցրեց, ավելի ուշադիր եմ դարձել կյանքի նկատմամբ, ավելի քաղցր կյանքը։ Ես այնտեղ չեմ հասկացել, թե ինը ով է, ու հիմա ես կայուն մարդ եմ։ Հիմա աշխատում եմ սոցիալական աշխատող, հիմա ես սովորել եմ Երևանի պետական համալսարանում սոցիալական աշխատանք բաժնում, հիմա ավարտել եմ արդեն եւ ունեմ եւ տեսական եւ պրակտիկ արդեն աշխատանք գիտելիքներ։
Սեփական փորձից ելնելով զրուցակիցս կոչ է անում երիտասարդ զույգերին պարտադիր բժշկական հետազոտություն անցնել նախ խանամուսնանալը։ Կոչ է անում նաև երիտասարդներին եւ հիմնականում կանանց հետևել սեփական առողջությանը։
Այսօր այնպիսի մի տարածվածություն կա սեռավարակների, որ պարտադիր չի, որ հենց միայն միավի մասին խոսենք եւ հենց սեռավարակը ինքը խթանը հանդիսանում, որպեսզի միավը փոխանցվի։ Ամենամեծ խթաններից մեկն է սեռավարակը, եւ մեր հայ կանանքը ինչ են անում, ոչ բուժվում են, ոչ հետազոտվում են, թողնում են այդ ամենը կյանքի հունով կընթանա ու իրենց մոտ մեծ խնդիրներ են առաջանում։
Մասնագետները պնդում են, որ ձիահը փոխանցվում է սեռական ճանապարով, ներարկային միջոցներով, արյամբ և կրծքի կաթով։ Չի փոխանցվում համբուրվելիս, նույն բաժակով օգտվելիս, նույն լողավազանում լողալիս, կրկախառնվելիս, հազալիս, փռշտալիս, մոծակի խայթոցից և այլն։ Այդուհանդերձ մենք փոքրիկ հարցում կատարեցինք մայրաքաղաքի փողոցներում, պարզելու համար, թե ինչպիսին է անցորդների վերաբերմունքը միավ ձիահով ապրող մարդկանց նկատմամբ։
Եթե դուք իմանաք, որ ձեր գործընկերներից մեկը միավոր կամ ձիահոր բարակակիր է, կապրեք, չպետք է։
Երևի ոչ։
Դուք նշեցիք փոխանցման ուղիները, որոնք են, սովորական շփումից չի փոխանցվում։
Բայց ես չգիտեմ, միգուցե փոխվում են, ես ինչ-որ գիտեի հետ եմ ասում, միգուցե ինքը շփումից փոխվում է։ Թե մինչև վերջ տերակ լինեի, հիմա կոնկրետ կպատասխանեմ ձեր հարցին։
Փոխվեք այն բաժակից, որը որ խմել է միավոր։
Չէ, ոչ։
Այդպես չի փոխանցվում
բարակը։ Չէ։
Խնդիր չկա, սխալը մարդու համար է, բոլորն են սխալվում, ամեն մարդ իր կյանքի տերն է։
Եթե դուք իմանաք, որ ինչ-որ ինձ լողավազանում, լողացել եք միավ ձիահով ապրող մարդ,
ահա, այդ արդեն լուրջ է։
Դուք լողա՞ք եք լողավազանում։
Չէ, այդ հաստատ չէ։ Ճիշտ է, չեմ կարող ասել կանցնի, բայց մի տեսակ վարակի առկայությունը կխանգարի։ Չէ, չի փոխանցում, իհարկե չի փոխանցում, բայց չգիտեմ, վարակագիր այնտեղ է ու մի տեսակ ապահովություն ավելի լավ կլիներ։
Ի պատասխան հնչած կարծիքների զրուցակիցս ասաց.
Կոչ կանեմ երիտասարդներին տեղեկացված լինեն, կոչ կանեմ, որպեսզի չխարանեն միավապրող մարդկանց եւ ընդունեն այդ մարդկանց, եւ որպես ես հանրույթի ներկայացուցիչ թե խնդրանք կլինի դա, թե կոչ կլինի, որ մենք վնասատու չենք, մենք չենք կարող ձեզ վնասել, մանավանդ որ գիտեն փոխանցման ուղիների մասին, մենք ձեզ նման սովորական մարդիկ ենք եւ իրավունք ունենք ապրելու եւ պայքարելու այս աշխարհում։
Միավ ձիահի իրավիճակի գնահատումը ցույց է տալիս, որ հանրապետությունում այսօր հաշվարկված է միավով ապրող 2500 մարդ։ Ձիահի կանխարգելման կենտրոնի տվյալներով այս տարվա 11 ամիսների ընթացքում մինչև դեկտեմբերի 1-ը Հայաստանում միավով ապրող 165 նոր հիվանդ է հայտնաբերվել, իսկ նախորդ տարի այդ թիվը կազմել է 148։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Այժմ կխոսենք Հասմիկ Գրիգորյանի առանձնացրած թեմայի մասին։
Ողջույն Լիաննա, ես ասեմ, որ առանձնացրել եմ այսպիսի մի նյութ՝ պայքարաբիզի դեմ հումորի բեմից։ Ինչու այս նյութը, ի սկզբանե նյութի հիմքում դրված չէր, որ պետք է պայքարենք ռաբիզի դեմ, հա, ավելի վիտամին ակումբի նոր նախագծի մասին էր, որ ռաբիզ երաժշտությունը երկերը փոխում են ժամանակակից ոճով, ավելի ջազային, ռոքային եւ ավելի հետաքրքիր է լսվում։ Ուղղակի այնպես ստացվեց, որ երբ որ այդ նյութը տեղադրվեց համացանցում, բոլոր ռաբիզ երգի սիրահարները սկսեցին պայքարել, կարելի ասել, գարիկի դեմ, հա, ստացվեց, որ գարիկը բեմից պայքարում է ռաբիզի դեմ, ռաբիզ երգի սիրահարները պայքարում են գարիկի դեմ, ու այդպես ընդամենը մի քանի ամսվա ընթացքում ինքը YouTube-ում ունեցավ 21,000-ից ավելի դիտում ու 71-ից ավել քննարկումներ, որը մինչ այս օրս շարունակվում են։
Համ անվորակա, համ պրիմիտիվ է, ու համ թշնամուն նա, համ հնչում է հայերեն բառերով, չի կարելի դեզ բան անել։
Այսպես նկարագրեց Գարիկ Պապոյանը ռաբիզ երաժշտությունը Max Liberty-ի հետ զրույցում եւ հավելեց, որ իրեն վիրավորված է զգում, երբ հայ բեմից հնչում է հայերեն բառերով ոչ հայկական երաժշտություն։
Ես համերգ էի վարել, որտեղ սիմվոլիկ ասած 10 երգչից հայկական էստրադայի 8-ը բեմի վրա ռաբիզ են երգում։ Ես այդ համերգից հետո բառից բուն մասով լուրջ դեպրեսիայի մեջ էի։
Գարիկն այսօր գտել է ռաբիզի դեմ պայքարի իր տարբերակը։
Ցենարի համար պետք էր, որ ռաբիզի աշխություն լիներ ու YouTube-ով տարբեր ռաբիզի աշխություններ էին փնտրում այդ ժամանակ տղաները։ Ու երբ որ իմ հիվանդ մայրը եկավ, ոնց որ նստավ ականջիս հնչյունները, սկսեցի իմ ոչի մեջ փոխել իր հնչյունները գիտարի վրա հենց այդ պահին ու ուշադրությունը գրավեց երեքի ու բոլորս որոշեցինք, որ կարելի է երգի իրոք շարունակել։ Գնացի, գործիքավորեցի, բերեցի արամին ցույց տվեցի, արամը սկսեցի երգել ու առաջին անգամ տենց փորձեցինք այդ ցույցը։
Գարիկը, Արամեն Պետրին ու վիտամին ակումբի մյուս տղաները որոշեցին հումորի բեմից լուրջ հայտ ներկայացնել ռաբիզ երաժշտությանը։ Գարիկը նվագում ու գործիքավորում է, իսկ Արամը կատարում։
Առաջին անգամ մենք թույլ տվեցինք մեզ հումորային բեմից անել չափազանց լուրջ բան, բայց քանի որ տղաները գաղափարս ամենասկզբից սկսել են, սկզբից եղել են իմ կողքին հենց այդ ռաբիզ երաժշտության դեմ լինելու, իրենք միանգամից համաձայնեցին, որ մենք մեր բեմից ցույց տանք լուրջ բան, ասեցին, եթե մեր 100 հեռուստադիտողից 3-ն է հավանի, ուրեմն դա արդյունք կհամարենք։ Պարզվեց, որ շատերը ավելի հավանեցին, քան 3-ը, ու այդ ավելի ոգևորեց, որ շարունակենք։
Գարիկը նշում է 6-8 ռաբիզ չի, եթե ճիշտ է մատուցվում։
6-8-ը այսօր աշխարհի ամենահայտնի եւ ուժեղ պրոգրեսիվ ռոք խմբերի սիրած չափն է։ Գրել եմ Աստիկ Սաֆարյանի համար, Արսենի համար, Գրիգորյան, Ռուբիկոնի Արսենի, այդ ռոքը հենց ինադու գրվել է 6-8-ի մեջ։ Որսի հասկանք, որ չափը չի երկը սարքում ռաբիզ։ Նույնն էլ մեր երկը, որ փոխում են, ցույց են տալիս դա երկիչն է ռաբիզ սարքում։ Մենք հիմա փորձում ենք ապացուցել, որ այդ երկերը կարող են նաեւ ուժեղ լինել, թող մեր չափացուցեն, որ դա երկը հիմա տենց է։
Գարիկը երգի ասպարեզում իր համար ստեղծել է սկզբունքներ եւ վստահ է, դրանք երբեք չի փոխելու։
Ունենում եմ շատ պատվերներ, հավատացեք, այսօր շատ երգիչներ ինձ ասում են ու բավականին շատ գումարով ինձ ասում են, որոշել ենք մի հատ ռոք երգենք, ես ասում եմ, որոշել եք, գնացեք երգեք, ես դրա չեմ ուզում կապ ունենալ, որովհետեւ իմ համար չի կարա լինի մարդ, ով որոշել է իր ալբոմում, որի մեջ ես ոչ մի երգը չեմ սիրում, մի հատ ռոք երգի, որը ես եմ գրել, ես ունեմ պրինցիպներ, երբ որ բանը հասնում է երաժշտության։ Հենց այդ է, որ որակն է, իմ համար կոմերցիան չի։ Եթե ես որակով գործը կարողանամ անեմ, որի համար ինձ կվճարեն, ջան, ես կասեմ, ես ինչ լավ եղավ։
Գարիկը գործիքավորել է «Ուր որ գնաս»։ Իմ հիվանդ մայրը,
իմ հիվանդ մայրը, ջուն ուզես միա,
ահ ոնց անեմ ծաղոտ դուժը մայրի, դուներով ես միշ եղել մայրի։
Իմ աղբերը,
մանուկ եիք մի ժամանակ աղբերներով, ես փոքր էի
Իսկ հաջորդ երգը դեռ եթերում չի եղել, սակայն Մաքս Լիբերթիի ունկնդիների համար Գարիկը ներկայացրեց բացառիկ տարբերակով։
Հիմա փոխել ենք պատրոն դաշս, կապել եմ երգը, որը դեռ եթեր չի գնացել, ծանր գիտարով արած, գործերս ինքն դիստորշն, նա ինչ-որ սենց էր։
Patron dashe stapel na 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 na
Քանի որ զգացինք, որ ես երկի գնալով չի զարգանում, ոչ կուպլետ ունի, ոչ տրիպեր, ինքը տես պատրոն դաշը սկապել եմ, գերամիջին հանել, հետ էլ գալիս նույն ֆորմային, այդ հարցի լուծումը երկար մտածելուց հետո հասկացա, որ պետք է երրորդ ձև ես հորին եմ ուղարկի այդ երկի մեջ, ուրիշ ֆոկուս ենս երաժշտությունն է գտնում, արամը շատ սիրուն է երկել այդ պահը, հետո նորից վերադառնում պատրոն դաշին։ Ինչ որ ասենց պատրոն դաշը սկապել եմ, գերամիջին հանել, նստու գալիս ես ասենց ինչ-որ բան դառնում։
Պատրոն դաշը Ես կապել եմ գեղամիջին
Ինչ որ սենց բան, որի վերադառնում է իր նորմալ ռիֆին ու տենց ոնց որ արում շարունակ։
Նա նշում է, որ ռաբիզ երգերի ու երգիչների դեմ ոչինչ չունի, ուղղակի ցանկանում է, որ ունկնդիրն ունենա ընտրության հնարավորություն։
Ես իմ մի տարբերակը դուրս եմ բերել։ Ընդհանրապես ընտրություն եմ առաջարկում մարդկանց, ովքեր ունեն այսօր կարիք, ես իմ համար հորինել եմ ռոք սերունդ հասկացողությունը, կրում եմ շապիկներ ռոք սերունդով, ունեմ սենյակ, որի պատին սենց մեծ գրած է ռոք սերունդ, այդ իմ համար լուրջ գաղափար է, այդ իմ համար հենց այն սերունդն է, ովքեր կընտրեն այն ինչ ես եմ առաջարկում, կամ իմ միջոցով կընտրեն այն ինչ ուրիշներ են առաջարկում, շատ ավելի որակով, քան ես եմ անում, ու շատ ավելի ճիշտ, քան ես եմ անում, ու շատ ավելի լավ, քան ես եմ անում։
Ասմի Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Հիմա Նունե Մարտիրոսյանը կներկայացնի, թե ինչ է առանձնացրել Մաքս Լիբերթի ու կնդիրների համար։
Ճիշտ ասած, ինձ համար բոլոր իմ նյութերն էլ հեղինակային նյութերը հոգեհարազատ են, մարավանդ են նյութերը, որոնք ռոքին են վերաբերվում, բայց այս տարվա համար ուզում եմ առանձնացնել իմ հարվածային գործիքների պակասի վերաբերյալ նյութը։ Նյութում ես ամփոփել եմ խնդիրը, որ մի հարվածային գործիքներ նվագող հաճախ մի հին խմբում նվագում է, որովհետև դեռ չկա մեզ մոտ այդ դպրոցը, լավ զարգացած չի։ Քանի որ այս նյութը WIPR մրցույթի ժամանակ շահեց 3-րդ տեղը, նաև այս հանգամանքն էր պատճառը, որ ինձ ավելի հոգեհարազատ թվաց ու ես փորձեցի իմ ռադիոընկերների համար այս տարի առանձնացնել այս նյութը։ Թոկմախմբում հարվածային գործիքներ նվագում է Դերենիկ Վարդումյանը։ Նա նշում է, որ ինքը միշտ պարտանում է այն փաստով, որ դեռ 4-5 տարեկան հասակում արդեն գիտեր իր դերը, մասնակիտությունն ու կոչումը, ի տարբերություն այն մարդկանց, ովքեր դառնում են 40 տարեկան եւ դեռ չեն կողմնորոշվում, թե ինչ է իրենց հոգեհարազատ։
Կարծաների բաների վրա մամայի ներվերը ուտում էի, միշտ վերում էի, դնում էի, շարում էի, ինչ որ երաշխություն էի միացնում, ականջակալները հագնում ու սկսում էի նվագել։ Առաջնակարգ կոնֆլիկտը այն էր, որ քեզից հետո հավաքի կարծաները։ Ինչ որ համաձայնության եկանք, ես նվագում էի, իմ ուզածանում էի, հետո կացաները հավաքում էի, ու դա դարավ արդեն ապելակեր։ Ամեն մարդ իր գործն էր անում, այն պահին, որ կացաները պետք չէին, ես վերցնում էի, նվագում էի, հետո շարում էի, հավաքում էի, դնում էի տեղը։ Ինչպես ահագին ժամանակ մինչև ունեցա առաջին դհոլը։
Առաջին դհոլը նա ունեցել է 8-9 տարեկան հասակում, իսկ 13-14 տարեկանում արդեն ձեռք է բերել իր առաջին հարվածային գործիքները։ Հակոբ Թորգոմյանը հարվածային գործիքներ է նվագում 5 խմբերում։ Նա պատմում է, որ նախկինում հարվածային գործիքներ նվագելու մտադրություն էլ չի ունեցել եւ ամեն ինչ շատ պատահական է ստացվել։
Ընդունվեցի ինստիտուտ Թոշակիստանի, Թոշակը հավաքեցի բարաբանից առաջ, առել է պրոստի տունը դնելու համար։ Մեկ էլ մի շաբաթ հետո ինձ հրավիրում են խումբ, նմենակ նրա համար, որ ես բարաբանում եմ։ Իսկի չէին լսել, էլի որ նվագել գիտեմ, թե չէ։
Հակոբը սկսել է խմբում հարվածային գործիքներ նվագել այն ժամանակ, երբ դեռ նվագել չգիտեր։
Նենց էր, որ այդ վաղթ բարաբանշիկ վաղջը չկար, տենց ընկերներով հավաքվել էինք, խումբ էինք կազմել, բարաբանշիկ չկար ու ինձ հրավիրեցին։
Հարվածային գործիքներ նվագողների սակավ քանակը եւ մի քանի խմբերում նույն երաշտի ներգրավվածությունը տարբեր ժամանակներում տարբեր է եղել։
Մի 10 տարի առաջ շատ քիչ էին լավ բարաբանշիկները, ասենք կային էլի, բայց լավերը մի 3-4 հոգի էին, այդ ժամանակ ես նոր էի սկսել, ես իրանց մեջ չէի, Օրյունը եւ Մարեկը նվագում էին մի 7 խմբում, դաժե տեխնիկայինում ֆեստիվալը եղել, որ 6 խմբից երևի 5-ում կորինն է նվագել, հիմա լրիվ փոխվել է։
Ես ասեմ, որ հարվածային գործիք սիրում են գրեթե բոլորը։ Ես այդ նկատել եմ, նույնիսկ աղջիկները, այսինքն ինքը միևնույն ժամանակ նաև ոնց որ ինչ-որ մեծ մոտոցիկլետ ունի, ինքն էլ թիթիզ գործիք է, էլի։ Այն ովքեր որ երևում են շատ քիչ են, բայց նոր սերունդ է գալիս, որ տանը նստած պարապում են ու մենք չգիտենք իրաց մասին ու շատ շուտով մենք կիմանանք։
Հարվածային գործիք ընտրելիս պետք է նկատի ունենալ, որ այն թանկարժը, աղմկոտը եւ դժվար է պահելը։ Հարվածային գործիքներով հետաքրքրվողները ժամանակի ընթացքում ավելանում են։ Չնայած դրան, Դերենիկը մի քանի խնդիրներ է նշում, որոնցից գլխավորը լիարժեք չձևավորված կրթությունն է։
Դպրոցի խնդիր կա վերաբերման հարվածային գործիքին եւ ընդհանրապես։ Մենք քանի որ չունենք դպրոց, կամ կարելի ասել նոր ձևավորվում է։ Այսինքն դες եթե հիմա ինձ մոտենում են, մոտենում են երիտասարդներ, ասում են՝ «Պարապեք մեր հետ»։ Մեր ժամանակ այդ հնարավորությունը այդքան չկար։ Մեր ժամանակ նույնիսկ ինտերնետ չկար։ Այսինքն մենք լրիվ ինքնուս ենք։
Հարվածային գործիքներ նվագողների համար մեկ այլ խնդիր է պարապմունքները կամ փորձերը անցկացնելու վայրը։
Դանդ չես կարողանում պարապել, փորձեր անել։ Անելուց էլ ձայնն ես կորցնում ուղղակի ինչ որ շորերով, տարբեր ռեզիններով, ինչ որ բաներով դու փակում ես ձայնը, որ մաքսիմում չլսվի։
Քիչ են այն երաժիշտները, որոնք կարողանում են նվագել երաժշտական տարբեր ուղղություններում, կամ եթե կան էլ այդպիսիները, նրանք հանդես են գալիս այն ոճում, որը հոգեհարազատ է իրենց։ Փորձառու հարվածային գործիքներ նվագողների պակասն է, որ հաճախ մեկ երաժիշտը ստիպված է մի քանի խմբում նվագել։
Ես ինքնա որ այսքան խմբերում նվագում եմ, բայց սա խմբերի անդամները իմ շատ մոտիկ ընկերներն են, ու ես սաղին եմ, ցենց ասեմ։ Բայց ասենք կան բարաբանշիկներ, որոնք իրանք խոսքի էլ նվագում են մի 5 տեղ, բայց ասում են իմ խումբը կոնկրետ է։
Ես ինչ-որ հստացնեմ, համարում եմ, որ երաժիշտը պետք է ունենա իր խումբը, պետք է մի խմբ խմբում նվագի, որտեղ մի խմբում այդ ամբողջ էներգիան կենտրոնացնելով ավելի լավ արդյունքների կհասնես։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Այժմ Էլենը կպատմի, թե ինչ թեմա է առանձնացրել։
Առանձնացրել էի Beautified Project-ի մասին պատմող իմ ռեպորտաժը։ Ասեմ, որ սիրում եմ ռոք ու Beautified Project-ը իմ սիրած հայկական ռոք խմբերից է։ Այդ պատճառով փնտրում էի նրանց մասին տեղեկություններ, ուզում էի գտնել կարդալ, բայց բավական տեղեկատվություն չկարողացա գտնել նրանց մասին, այդ պատճառով որոշեցի իմ ռեպորտաժ անեմ, որ բոլոր հարցերիս պատասխանը ստանամ։
Գաղափարը կազմելու խմբի Hamlet-ն էի ուսումնասիրում Շեքսպիրի, այնտեղ Beautified Bar-ը ժամանակ Hamlet, որ գոռում ենք Beautified Princess, դուրս եկավ այդ բառը։
Այդ բառը դարձավ մի խմբի անուն, որն այժմ հայտնի է, եթե ոչ ողջ Հայաստանում, ապագոնե ռոք կամ ալտերնատիվ երաժշտություն սիրողների շրջանակում։ The Beautified Project, անգլալեզու ռոք խմբի անփոփոխ անդամները, Անդրեն, Արմենը եւ Արլենը, ծնունդով Պարսկաստանից են, բայց միմյանց հանդիպել են Երևանում։
Ընդհանրապես մյուզիկի մասին առաջորդ չեն խոսել։ Քանի որ ֆուտբոլի բան էր, առաջությունն էս նրան ենք միասին, հետո երրորդ օրը նրանից հետո հանդիպեցինք
Էլի Փողոցում։
Ու տենց անում, առաջին կարսեցին չեք անում, ասում սովորում ենք, չասեցին, որ նվակում ենք։ Այդ ենտով, Անդրեն ասիք, դու ինչ ես անում, ասեցին, ոչ իչ սաք սիդի ունեմ, ծայնագրել եմ, ում եմ ուսում սարկեն նվակեն, ասում դեմ ենք են նվակում, ստեկսում ինչ ուտեմ։
Եվ այդպես հիմք դրվեց ոչ միայն նոր խմբի, այլև ընկերության։ The Beautified Project-ն ընտանիք է, իրենք էլ լավ ընկերներ են դարձել, ասում են խմբի անդամները։ Խմբի կիթառահար Արմենն ատամնաբույժ է, ստեղնաշարային գործիքների վրա նվագող Արլենը ճարտարապետ։ Երաժշտությունը սկզբում հոբբի էր, հիմա ավելին է։
Ես ու Անդրեն ու Արմենը երեք երգ ենք ինչ-որ ստեղծել, ասեմ, նույն այս որ օֆիսում ես ինչ-որ ասեմ, թվերին չենք են գցում կամ փասած են ինչ-որ անում, շատ դի այդ կապունի։
Ես ստուդիոյում մնացած արդեն ամենը, որ ասենք լրիվ անջատում եմ այդ բժշկական մտնորոգությունը, շատ կարևոր է։ Մյուզիկա այսին բան է, կյանքն է, ես մյուզիկով ապրում եմ։
Մեծ բախտ է դա, որ այնպես մեկի, որ կարող ես բացի երաժշտություն նաև ուրիշ բանից խոսել ու շփվել։
Արդեն երաժշտ լինելուց իրար վատ կողմերն են կարոտում։
The Beautified Project-ն այս ամռանը համերգներ ունեցավ Անգլիայում, հրավերը BBC-ի կողմից էր։ BBC-ն համերգները նկարահանել ու վավերագրական ֆիլմ է թողարկել խմբի մասին։ 5 համերգ ունեցան, որոնցից մեկը Եվրոպայի ամենամեծ եկեղեցիներից մեկում, Լոնդոնի Սուրբ Եղիշեյում։
Մի
քանի երազանք մի տեղում են կատարվում, եկեղեցին նվագել Անգլիայում, նվագել ու BBC-ն նկարահանել։
Խմբի տղաների խոսքով եվրոպացի հանդիսատեսն ավելի բաց է նորությունների համար, հենց այդ պատճառով էլ նրանց երաժշտությունն առաջադիմում է։
Կասեի,
ավելի հեշտ է,
ավելի հետաքրքիր
է, այն լսեն ինչա, որտեղ սխալվես, տժում են կոպիտ ասած, շատ հետ ավելի թեթև են, նոմինակ մենք պիտի զարգանա, որ ասենք ոչ թե բանդին նայեմ որպես բան, ասենք երաժշտական գողությունով, այլ իրանք ունի ծեր, իրանք նայում որպես գաղափար, այս խումբ ինչ է ուզում ասի, լավ մյուզիկ։
Իր երաժշտությամբ The Beautified-ը, ինչպես կրճատ անվանում են նրանց երկրպագուները, ուզում է ասել, որ
կարելի է չէ՞ սենց նորմալ ակուստիկ գիտարով անել, ստանալ մի հատ նորմալ բան, որակով երաժշտություն, որ ժողովուրդ կարի սիրեն ու նայած ասենք կարի սիրարմեն այդ խմբին։ Ինչի՞ ոչ։
Երկերը երբեք չեն գրել հայտնի դառնալու համար, երբեք չենք ցկտել լավագույն չարթերի կամ տասնյակների մեջ տեղ զբաղեցնել, ու մեզ չի հետաքրքրել, կլինենք Հայաստանի լավագույն խումբը թե ոչ, պնդում են խմբի տղաները։ Երաժշտությանն էլ միշտ վերաբերվել ենք որպես արվեստի։
Գրել ենք երկերը մեզ համար, որ մենք ունենք, թե չէ մենք կարող ենք այնպեսի պավսա եկել գրել, որ ստեղի չարթերում, տասնյակներում միշտ առաջի տեղ գրավի։ Բայց մենք այնպեսի բաներ ենք գրում, որ 10 տարի հետո լսելուց չկարող ենք ամաչենք։
Սեպտեմբերի 10-ին եւ 12-ին The Beautified Project-ը Երևանում համերգ կունենա բրիտանացի հայտնի երաժիշտ Միք Մոսի հետ։ Խմբի ղեկավար Անդրեն խոստովանում է, որ 10 տարի է ինչ լսում է նրա երաժշտությունը։
Ուղղակի ես չէի սպասում, ես համերգն եմ գնացած, մի հատ ցած երկա կուզեի դուետ անենք։ Ու ասաց, որ այսօր դուետներ չեմ անում, նկատած կլինես, ես դուետ չունեմ այդքան։ Ասաց, բայց մի հատ կլսեմ։ Ու երկու գիշեր հետո պատասխանեց, որ շատ է դուրս եկել։
Համերգը կլինի ակուստիկ։ Անդրեի խոսքով ընտրել են հենց այդ ոճը, քանի որ փոքր ձևաչափով համերգի մթնոլորտն ավելի տրամադրող է։ Խմբի տղաները առհասարակ սիրում են նկուղային փոքր միջավայրը։
Մեր գաղափարն այն լինի, որ նկուղային մտածենք եւ երաժշտանը վերաբերենք որպես արվեստ, քան թե բիզնես։ Պետք չի, որ մի բան անենք, որ մտածենք, եթե այս բան անենք, լավ կվաճառվի։
Իրոք ինչ-որ գալիս է մեր սրտից, մեր մտքի մեջ կա, այդ մատուցելով, եթե այդ մատուցելով ասենք բարսուներին, ուրեմն նշանակում իրոք ինչ-որ բան է կա։
Հայերեն չեն գրում, միշտ ասել են, որ անգլալեզու խումբ են, ու հայկական շուկայում հայտնի դառնալու համար միայն հայերեն երգ չեն գրի։ Պատճառը նույնիսկ այն չէ, որ հայերեն չեն մտածում։
Ես չեմ կարող հայերեն բարգել, որտեղ մի երկրում, որ կա Մուշեղի Խան, կա Ռուբեն Աֆրանյան, կա Արթուր Մեսջյան, ես ինձ թույլ չեմ տա հայերեն բարգել։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Վերջում ես Լիաննա Մնացականյանս ներկայացնեմ, թե ինչ եմ առանձնացրել։ Ինձ համար այս տարի առավել կարևոր էր տեսողության խնդիրներ ունեցողների համար նախատեսված թիվ 14 հատուկ դպրոցի խնդիրները։ Հանրապետության միակ Երևանի տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների թիվ 14 հատուկ դպրոցի թիվ 1 խնդիրը, որը տարիներ շարունակ լուծում չի ստանում, բրայլյան համակարգով դասագրքեր ձեռք բերելու հարցն է։ 1939 թվականին հիմնադրված հաստատությունն աշխատում է հանրակրթական դպրոցների ծրագրով, միայն թե մեկ տարբերությամբ, այստեղ չկան դասագրքեր, վերջին դասագիրքը տպագրվել է 11 տարի առաջ։ Դպրոցի տնօրեն Ալեքսանա Հարոնյանը Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում նշեց, որ հատկապես դժվար է բնագիտական առարկաների դասավանդումը։
Հումանիտար առարկաների գծով դպրոցը ունի խոսող գրքեր, նաև դասիզիների աուդիո կասետաները ձայնագրված ծրագրային նյութերն են, որոնք որ երեխան կարող է լսել և լսելով պատկերացնել։ Ինչ վերաբերում է ճշգրիտ առարկաներին, դա մի քիչ շատ դժվար է, որովհետև լսելով չես կարող դու պատկերացնել ինչ-որ քիմիայի բանաձև, նույն մաթեմատիկայի բանաձև։
Ուսուցիչները հանրակրթական դասագրքերի նյութերն արտագրում են բրայլյան տետրերի մեջ և դրանք բաժանում աշակերտներին։ Ահարոնյանը նշեց, որ այստեղ բրայլյան գրքեր չեն արտադրվում, քանի որ դրանք բավական թանկ են։ 11 դասագիրքը, որոնց ստեղծման համար դպրոցի տնօրինությունը դիմել է միջազգային կազմակերպություններից մեկին, արժե $25,000։
Քանի որ ամեն տարի դասագրքերը տեխնոլոգական փոփոխվում էին, իսկ ասում եմ բրայլյան դասագիրք տպագրել դա շատ թանկ հաճույք է, ոչ կազմակերպություններն էին հանձնարարում տպագրել, ուրեմն ասում եմ, եթե տպեցինք այս մի տարի, մյուս տարի դասագիրքը նորից փոխվելու է, մյուս տարի ոչ էլ տպագրելու։ Դրա համար մենք ինչ էինք անում, տեխնոլոգական դասագրքերը, որը որ մենք ունեինք, ուսուցիչները վեր էին ածում բրայլի, մեզ փրկում է մի քսերոքս ունենք, բրայլի քսերոքսա, դա բազմացնում էինք ու թերթիկ բաժանում էինք երեխաներին, որպեսզի երեխաները հետ չմնան։
Կա եւս մեկ խնդիր, բրայլյան գրքերը շատ կարճ կյանք ունեն։
Ապարատուրա կա, գիրքը իրանք տեսնողականը կարող են դնել մի սարքի մեջ եւ ուրիշ սարքով այդ տեսնողականով նա վերացի բրայլի եւ նրանք բրայլով կարողանան կարդալ։ Այսօր եթե կա էլեկտրոնային մեքենաներ բրայլյան, էլեկտրոնային ձևով հավաքում ես դու տեքստը ու միանգամից ինքը տպագրում ա քո հավաքածը։ Մենք դեռ գրում ենք այն հին գրատախտակներով։
Ահարոնյանը նշեց, որ երբ տեսնում են, թե ինչ տեխնոլոգիաներ են կիրառում արտասահմանյան մի շարք նմանատիպ դպրոցներ, ինչպիսի պայմաններ են ստեղծում նրանց համար, հասկանում են, թե ինչքան հետ ենք մնացել։ Դպրոցի աշակերտ 18-ամյա Թերեզա Հարությունյանը մտադիր է ստանալ բարձրագույն կրթություն։ Նրան անհանգստացնում է միայն այն, որ մշտապես մեկը պետք է ուղեկցի իրեն։ Թերեզան նշում է, որ այսօր իր գլխավոր խնդիրը աշխատանք գտնելն է։
Ուղղակի ավելի շատ հաշմանդամների ես կսեի աշխատատեղեր շատ ստեղծվել, ավելի շատ քան փողոցների խնդիրը, որովհետև եթե մարդիկ ունենան աշխատանք, նրանք իրենց ավելի երջանիկ կզգան, ավելի լիարժեք կզգան, քան թե եթե լիներ ինչ-որ փողոցներ, որտեղ գույրերը կարողանան ինքնուրույն տեղաշարժվել։ Չէ, ես չեմ բախվել դրան, քանի որ դեռ գտնվում եմ ծնողներիս խնամակալության ներքո եւ դպրոցի ու դժվարություններ չունեմ այդ տեսանկյունից, բայց բնականաբար գիտակցում եմ, որ 1-2 տարուց ես այդ դժվարությունը անպայման կունենամ։
Դպրոցում գործում են տարբեր խմբակներ, երեխաների շատերի սիրելին դա շախմատային սենյակն է, որը եւս հարմարեցված է նրանց համար։
Եվ իմ կարդալը մի քիչ վեր, բայց արդեն կարում եմ մի քիչ լավացնում կարդալաս, գրել ես մեծ-մեծ եմ գրում, բայց հիմա սկսել եմ ճարակի ես ծիրումացնել և ուսումս, որ ուսով եմ, որ լավ կշարունակեմ։
Դե բանը, խաղում ենք երեխաներով, հետաքրքիր խաղեր ենք խաղում, գնում ենք խմբակների, գնում եմ, ես դաշնամուրի գնում։
Դպրոցի տնօրենը նշեց, որ պետության տված գումարները բավարարում են միայն վազագույն ծախսերը հոգալու համար, իսկ պերանորոգման, նոր տեխնիկայի ձեռքբերման համար դիմում են բարերարներին և միջազգային տարբեր կազմակերպություններին։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Նոր տարին տարի շեմինը, սպասումները նոր չեն հինը։
Նույնիսկ ամանորին փնտրեք մեզ եթերում։
Բարի
Ձեզ հետ Լիաննա Մնացականյաններ կհանդիպենք։
Max Liberty, ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս։